spomen našem kralju Petru i neka budu na zdravlje i spasenje molitve koje smo ovdje danas Bogu prineli za naše zdravlje, za naše spasenja i dušu našeg pokojnog kralja i svih bivših članova porodice Karađorđevića za koje smo se upravo danas ovdje molili. Vidite, braćo i sestre, kako dobro delo nikad ne umire i dobro delo nikad ne bujiva zaboravljeno. A zar je jedno i malo delo koje je učinio kralj Petar? Koliko bi trebalo vremena da nabrojimo sva njegova dobra dela. Ali njegovo najveće delo i najbolje delo koje je imao, to jeste što je imao veru u Boga, braćo i sestre. Što je verovao jednog istinitog Boga. Što je verovao i u pravdu Božiju. Zato je upravo on i trudio se da, koliko je to moguće, čovjeku da pravedno i živi. Vidite, ono što se dobro poseje u crkvi Hristovoj, nikad ne biva zaboravljeno. Može njega zaboraviti svi narodi, ceo narod ga može zaboraviti. I njegovi najbliži i najrođeniji i svakoga od nas može zaboraviti, svaki naš najrođeniji, ali ako onaj koji umire u crkvi, sa crkvom, sa verom, njega crkva nikada ne zaboravlja, braćo i sestre. Zato upravo mi na svakoj liturgiji se sećamo i živih i mrtvih, ktitora, priložnika, osnivača i služitelja hrama ili svete obitelji. To je ono što je najvažnije, da ne prepustimo zaboravu našu istoriju i našu prošlost, ali ne samo istoriju kao nauku i događaje, braćo i sestre, nego da ne zaboravimo čovjeka koji je veći od istorije i od događaja. Kako da ga ne zaboravimo? Zaboravit ćemo ga ako se ne molimo za njega, za njegovu dušu, za njegov život, ako je u životu. To ćemo zaboraviti, ali je zato Gospod nam ostavio crkvu da preko nje i u njoj podržavamo neprekidno vezu, ne samo sa živima, nego i sa mrtvima. Ta veza za nas pravoslavne hrišćane i uopšte hrišćane jeste molitva. Zato smo se mi danas ovdje pomolili i neka Gospod upokoji njegovu dušu, neka mu Gospod uračuna sva dobra dela u dobra dela koje je on činio, a neka mu oprosti grehe, jer je i on kao čovjek i grešio. Vidite, braćo i sestre, mi ovdje ne kažemo njegovo zvanje, iako izgovaramo, pred Bogom i pred crkvom svi su sluge Božije, i patrijarh, i vladika, i kralj, i sveštenik, svaki čovjek, svi su oni sluge Božije, ali zaista ona je pravi sluga koji služi imenu Božijem, koji služi crkvi Hristovoj. Bog vas blagoslovio.